sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Srbija je danas doživjela najcrnji dan u svojoj mirnodopskoj istoriji. Jedno dete je ubilo osmoro dece, a krivi su samo što su išli u školu. Šta reći dalje? Razum prestaje da funkcioniše. Ko je kriv? Pitaju se mnogi. Važno je, ali neće pomoći. Osam porodica je zavijeno u crno, kao i porodica čuvara škole koga su deca obožavala. Jedna porodica koja snosi odgovornost za dete koje je umjesto knjiga ponelo pištolj i municiju u školu nikad se neće oporaviti. Ne postoje reči saučešća koje bi olakšale bol roditelja nesrećne dece. Moramo se izboriti da one nikad više ne budu potrebne.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Kako izgledaju najnovija američka uputstva za raspad Rusije? Šta se krije iza inicijative Pape Franje za mir? I šta je bio smerš u Sovjetskom savezu?
Radio Sputnik.
Američki vodič za raspad Rusije.
Niz američkih fondova po nalogu State Departmenta i Pentagona piše za američku elitu vodič za raspad Rusije, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev. Nekoliko američkih fondova istovremeno aktivno upoznaje vašingtonsku elitu sa svojim naučnim radovima, na brzinu napisanim po nalogu američkog State Departmenta i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država, pod nazivom Neuspjela država, vodič za raspad Rusije, rekao je Patrušev u intervju u listu Izvestja. On je napomenuo da posebnu pažnju, prema mišljenju autora, treba posvetiti stvaranju i održavanju nestabilnosti u državama susjednim Rusiji, kao i informacionom ratu u koji je uključena podrška petoj koloni i podsticanje unutrašnjeg ruskog separatizma. Samo strukture Georgea Sorosa, koji je svoje sunarodnike u Mađarskoj tokom Drugog svjetskog rata izručivao nacistima, godišnje izdvajaju 800 miliona dolara za pravljenje fiktivnih video snimaka, montiranih fotografija i falsifikata na društvenim mrežama, objasnio je Patrušev. On je dodao da Zapad pokušava da uništi temelje ruskog nacionalnog identiteta i sve snage namećući tuđe inovacije, poput rodne raznolikosti i istorijskog revizionizma. Prema njegovim rečima, čitave institucije u Sjedinjenim Državama i Europi neumorno stvaraju sumanute antinaučne teorije koje imaju za cilj podrivanje Rusije. Zapad pokušava da podrije unutrašnje jedinstvo naše zemlje i naroda, demorališe naše građane, da im ulije osjećaj inferiornosti. Čitave institucije u Sjedinjenim Državama i Europi neumorno rade na stvaranju najluđih pseudonaučnih teorija, objasnio je on. Ovi centri, kaže Patrušev, potkrepljuju potrebu preformatiranja svesti Rusa, njihovog pokajanja pred sugrađanima drugih nacionalnosti i veroispovesti koji je navodno ugnjetavalo rusko carstvo. Protivnici Rusije navikli su da zloupotrebljavaju našu dobrotu i velikodušnost. Apologeti antiruskih ideja koje podhranjuju zapadnjaci propagirajući liberalizam, odbacujući koncepte otadžbine i ljubavi prema otadžbini, navode vodu na vodenicu neprijatelja. Moramo čvrsto da branimo svoje nacionalne interese, svoju kulturu i istoriju i da brinemo za budućnost države, dodao je Patrušev. On je istakao da zapadna propagandna mašina ne funkcioniše kada se susreće sa čašću, plemenitošću, čvrstinom duha i nepokolebljivim moralom svojstvenim našem narodu. Tradicionalne duhovne i moralne vrednosti moraju se na svaki mogući način podržavati i jačati, ne zanemarujući pri tome razotkrivanje rusofobnih pseudonaučnih teorija koje postaju osnova za agresivna antiruska dejstva, zaključuje Patrušev.
Sa Patruševim se slaže i Sergej Lavrov koji kaže da u ovom sukobu apsolutno ne učestvuje Ukrajina, nego učestvuje čitav Zapad. Slaže se i Stoltenberg koji stalno insistira na tome da Rusija mora da bude vojno poražena, jer ukoliko to ne bude, to predstavlja opasnost Zapadu. Zapravo, već 1991. godine, kada se raspao Sovjetski savez, počelo je da se razmišlja o planovima za dalje rušenje Rusije. Zato je logično što se pojavila knjiga Januša Bugajskog, o kojoj je bilo reći u ovom prilogu, gde se on zapravo bavi analizom situacije u današnjoj Rusiji. Koliko je ta analiza površna, vrlo je lako čak i običnom čitaocu dnevnih novina da zaključi. Počinjemo od samog početka kada se govori kako je narod u Rusiji veoma nezadovoljan jer su mu sankcije nanele ogromnu štetu. Maltene nema hleba i nema šta da se jede, pa će narod da se pobuni i da ustane i sruši vlast, što je ono zapravo što Bugajski želi. Toj tezi naravno nema mesta, narod u Rusiji živi jednako kao što je živeo pre specijalne vojne operacije. To su potvrdili i mnogi zapadni analitičari, novinari i svi oni koje zaista interesuje kakvo je stanje danas u Rusiji. Sankcije Rusiji nisu nanele veliku štetu, neku malu sasvim sigurno jesu, ali su mnogo veću štetu nanele Zapadu, pa se Bugajski uopšte ne brine za to da li će Nemačka moći da opstane, da li će se ona raspasti na ne znam koliko delova, ili Francuska ili bilo koja druga zemlja koja zaista trpe velike posledice sankcija uvedenih Rusiji. Sljedeća teza je kako Rusija nema dovoljno ni snage, ni moći da ratuje sa Ukrajinom, odnosno posredno sa NATO paktom. Rusija do sada nije koristila sve svoje vojne mogućnosti i o tome je nedavno govorio i Noam Chomsky, upoređujući rusku vojnu intervenciju u Ukrajini sa raznim vojnim intervencijama koje Amerika vršila od kraja Drugog svjetskog rata do današnjeg dana i kojih je bilo ko zna koliko. Amerikanci su to radili tako što su uništavali sve kuda prođu do tla. Tamo gde su prošli Amerikanci, tu trava ne raste. Po rečima Chomskog, Rusi se maksimalno trude da zaštite i svoje vojnike i stanovništvo i da ne ruše gradove. Čak je Putin jednom rekao kad su mu govorili da je sve to moglo brže. Da, moglo je brže, ali onda bismo sve porušili, a neko to posle mora i da gradi. Dakle, situacija sa vojskom i sa vojnim sposobnostima Rusije još uvek je Bugajskom nepoznata, a ja bih dodala da bi mnogo bolje bilo da niko ne vidi šta sve Rusija može da upotrebi, jer zaista ruska vojna moć u ovom trenutku je ogromna i ona se maksimalno trudi da je ne upotrebi, da se ovaj sukob završi bez korišćenja svih tih mogućnosti koje Rusija ima. Jedan od načina da se izbore protiv Rusije koji predlaže Bugajski, to je da se stavi akcenat na to neslovensko stanovništvo koje živi u Ruskoj Federaciji. Ima takvih azijskih republika, ima kavkaskih republika. Međutim, iako ima u njima nezadovoljnih, to je otprilike isto onoliko koliko ima nezadovoljnih među slovenskim stanovništvom. Dakle, ne postoji ni jedna vlast kojom su svi apsolutno zadovoljni. Iako postoji neko nezadovoljstvo baš u tim republikama, stanovništvo želi da to rešava, ali u okviru Ruske Federacije u kojoj živi, u kojoj ima apsolutno sva prava kao i slovensko stanovništvo i nema uopšte ideje o odcepljenju ili o nekom drugom načinu delovanja da bi se srušila Rusija. Čečenski ratovi su odavno završeni, Kavkaske republike u Rusiji su integrisane apsolutno u sastav Ruske Federacije i žive normalno kao i svi ostali. Antiruska globalna strategija u svetu nije nastala ni juče, ni u trenutku kada je počela specijalna vojna operacija. Naprotiv, ona postoji već stotinama godina. Možemo se vratiti samo 100 godina ranije, u trenutak kada je engleski geograf Mackinder lansirao svoju teoriju o osi sveta ili o središtu sveta. Prema njegovoj teoriji, Rusija se nalazi u centru sveta, znači zemljine kugle. I ona država koja se nalazi na toj teritoriji, ona kontroliše, može da kontroliše čitavu Evroaziju, a samim tim i čitav svet, i zapravo ona pretenduje na gospodara sveta. I zato i od tog trenutka, kao i ranije bez tih definicija, stalno traje borba da se Rusija skloni sa tog mesta, odnosno da na tom mestu postoji, bar po mišljenju Bugajskog, jedno 40 državica sa kojima bi oni mogli da upravljaju kako god hoće. Kako se zapravo razvijao taj odnos prema Rusiji i prema Sovjetskom savezu može se pratiti već od 45. godine. Odmah po završetku Drugog svjetskog rata počinju planovi o tome kako Sovjetski savez razbiti. Bilo je čak američkih planova o lansiranju ko zna koliko atomskih bombi, ali su shvatili na vreme da je to besmislica. Ali se onda radilo na nečemu drugom, to je na reviziji istorije. Dakle, od 1945. godine više nije Sovjetski savez jedna od zemalja pobednica u ratu, nego je to Amerika. Amerika je ta koja je sve pobedila i godinama se takva priča pričala, takva istorija pisala, da bi danas se dešavalo da, naravno pre ovog sukoba, da turisti iz Amerike se zgranu kad u Belorusiji čuju da je i Belorusija učestvovala u Drugom svjetskom ratu. To što je Belorusija prva, u Sovjetskom savezu prva, doživjela udar Nemačke i što je Belorusija dala najviše žrtava u odnosu na broj stanovnika, to naravno nikome nije bilo važno i nikome nije važno. Čak i širenje NATO na istok jedan je od pokušaja da se Rusija na neki način pacifikuje, iako je moguće raspadne. Poznato je da je rušenje Berlinskog zida bilo vezano sa obećanjem da se NATO neće širiti na istok. Nažalost, od toga obećanja nije ostalo ništa i do današnjeg dana oni koji su obećavali ponose se time da nisu ništa potpisali, da su rekli, pa valjda su i rekli, a ako su i rekli, to ne važi. Prema tome, idemo dalje. NATO se širio iz godine u godinu da bi se konačno stavila tačka ovih dana kada je i Finska ušla i time zapravo duplirala granicu Rusije sa NATO. I ne samo da su primili te države u NATO, nego su te države doveli 60.000 američkih vojnika koji se između ostalog bave i obučavanjem lokalnog stanovništva za terorističke i diverzantske napade na Rusiju. Zanimljivo je da su se na zapadu počele pojavljivati i knjige i tekstovi o tome šta posle raspada Rusije. Iako niko ozbiljan ne veruje da će se Rusija raspasti, postoje čak i priče o tome kako kontrolisati raspad Rusije, jer je nekontrolisani raspad vrlo opasan, šta raditi sa atomskom oružjem, kako da se to oružje ne upotrebi na ovaj ili onaj način, kako organizovati ekonomiju, šta sve uraditi. Zanimljivo je da ti analitičari vode računa o svemu, pa i o tome da će Kina i Turska pokušati da ispune prazninu koja nastane u slučaju da se raspadne Rusija. U tom slučaju će doći do zaoštravanja situacije na Bliskom istoku, u Aziji i oni će biti u nevolji. Dakle, apsolutna kontrola nad raspadom Rusije bi valjda trebalo da pripadne Americi, koja bi u tom slučaju ostala kao jedini hegemon u svetu. Međutim, postoji još nešto čega su zapravo svi ti zapadni analitičari koji kao svoju glavnu devizu imaju mržnju prema Rusiji i ipak shvataju. Dakle, to su Putinove reči koje je verovatno čuo čitav Zapad. Zašto Rusiju nije moguće uništiti? Pa zato što je sama sebi dovoljna. Rusija ne mora od Zapada da kupi ništa. Zapad od Rusije mnogo toga treba da kupi, ali Rusija ne mora ništa ni da mu proda. Dakle, ta činjenica da je sama sebi dovoljna mnogo više štiti Rusiju nego što bi je štitila samo neka vojska bez toga, jer ako zavisite od neprijatelja, onda je vrlo teško boriti se protiv njega. I mislim da je to doprlo do svesti svih tih analitičara koji su nakon čitave priče o tome šta sve raditi kad se raspadne Rusija i kad ode Putin, i čak i ako se Rusija raspadne, na čelo tog parčeta koje ostane neće doći Thomas Jefferson, nego će doći neki drugi Rus, a to znači neki drugi Putin. I Rusija će se ponovo vratiti.
Šta se krije iza inicijative Rimskog pape za mir?
Iako od samog početka ruske specijalne operacije u Ukrajini Papa Franja pažljivo prati i povremeno komentariše situaciju na terenu, on je u povratku iz Mađarske, gde je bio u apostolskoj poseti, privukao pažnju celog sveta izjavom da je umešan u tajnu mirovnu misiju za rešavanje krize u Ukrajini, ali još uvek ne može da otkrije detalje. Voljan sam da uradim sve što treba da se uradi. Misija je u toku, ali nije javna. Kada bude vreme, otkriću je, rekao je papa, dodavši da nikada ne treba zatvoriti sve kanale komunikacije između sukobljenih strana. Do mira se uvek dolazi otvorenim kanalima. Nikada nećete dobiti mir ako zatvorite sve kanale. Razgovarao sam sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom u Ukrajini i sa mitropolitom Ilarionom, predstavnikom Ruske pravoslavne crkve u Budimpešti, koji je ranije rukovodio odeljenjem za spoljne veze Ruske pravoslavne crkve. Tokom tih razgovora nismo pričali bajke, pričali smo o svemu. Svi su zainteresovani da se nađe put do mira, rekao je papa Franja. Po povratku iz Mađarske, rimski papa je izjavio da bi želeo da se sastane sa ruskim patrijarhom Kirilom. Sa patrijarhom Kirilom sam razgovarao samo jednom nakon početka rata, 40 minuta. Sastanak koji je trebalo da održimo u Jerusalimu u junu prošle godine, odložen je zbog rata, ali treba da se održi, rekao je on. Predsjednik Svetske unije staroveraca, Leonid Sevastjanov, izjavio je Sputniku da je Papa Franja pozvao Ukrajinu da odustane od ofanzive i izrazio spremnost da pomogne u organizaciji pregovora. Papa Franja poziva strane u ukrajinskom sukobu da napuste svoje ofanzivne pokušaje i sednu za pregovarački sto. Želje strana se mogu ostvariti samo za pregovaračkim stolom, a nemoguće na bojnom polju. Papa Franja je spreman, ako bude želje, da u bilo kom trenutku pošalje svoje pregovarače u Kijev i Moskvu da pomognu u pokretanju pregovaračkog procesa, rekao je Sevastjanov. Tokom boravka u Budimpešti, pontifik se na trgu Lajoša Košuta molio za mir u Ukrajini, ali i za Ruse. Na pravoslavni Uskrs, 16. aprila, u svojoj tradicionalnoj nedeljnoj propovedi pred vernicima na trgu Svetog Petra u Rimu, Papa Franja je govorio da misli na rusku i ukrajinsku braću i sestre. Obratio se Bogu da im bude blizak i da pomogne u postizanju mira. Uprkos komplikovanim odnosima između Ruske pravoslavne crkve i Vatikana, veoma je dragocena izjava Pape Franje da ne bi bilo rata da NATO nije lajao pred vratima Rusije, koja je na samom početku specijalne operacije odjeknula kao bomba u zapadnom informacionom prostoru, osuđenom da svet vidi samo američkim očima.
U trenutku kad zvanična Ukrajina zabranjuje upotrebu reči mir, nego je skriva u rečenici u kojoj se kaže da treba prvo pobediti Rusiju, uništiti Rusiju, poraziti Rusiju, pa tek onda razgovarati o daljoj sudbini zemlje, Papa Franja se usuđuje da pozove na mir, da pozove da se ne ide ni u kakvu ofanzivu i da se sedne za pregovarački sto. Naravno, isto kao ona izjava da ne bi bilo specijalne vojne operacije, da nije bilo lajanja pred vratima Rusije, i ovaj njegov poziv će biti brzo zaboravljen, jer je Ukrajina istog momenta odgovorila da ona nije upoznata ni sa kakvom inicijativom, ni tajnom, ni javnom, da bi kasnije i Kreml rekao da i on ništa ne zna o papinoj inicijativi. Pretpostavljam da papa pokušava s nekim na nižem nivou da se dogovori o tome da mu Putin otvori vrata, jer to je ono što govori od samog početka. Ja bih želeo da se vidim s Putinom i ukoliko mi Putin otvori vrata, ja ću vrlo rado otići u Moskvu da razgovaramo. Vrata su otvorena sa strane Ukrajine, jer ga je Zelenski više puta zvao da dođe u posetu, međutim papa je svaki put odgovorio da nije vreme. Pozivi Zelenskog su jasni, zato što je jedan deo Ukrajine katolički, jedan deo unijatski, svi oni veruju u papu i verovatno Zelenski misli da može da se utiče na njih, ali ne da bi došlo do mira, jer Zelenskom u ovom trenutku nije do mira. Zelenski je u svojoj glavi veliki ratnik koji ide da pobedi Rusiju, i ono što je još važnije, Amerika je ta koja ne prihvata nikakvu mirovnu inicijativu. Zanimljivo je da se situacija ne na terenu, nego čini mi se u glavama ljudi na zapadu postepeno menja. Na terenu znamo šta se događa, ali se izvan terena vodi ogromna diplomatska borba. S jedne strane, Amerika apsolutno ne želi mir u ovom trenutku. Mir je prihvatljiv samo u trenutku kada Rusija bude poražena. Međutim, Amerika shvata da Rusija neće biti poražena i ima jedan izlaz, jedan rukavac u kome bi ona mogla u jednom trenutku da se nađe, a to je prećutno odobravanje svake moguće kineske inicijative. I zato nije čudno hodočašće zapadnih lidera u Kinu, odmah nakon što je Kina otvoreno i jasno stala na stranu Rusije. Amerika jako dobro zna da njena glavna bitka ipak nije sa Rusijom, bez obzira što bi joj vjerovatno najviše odgovaralo da prvo uništi Rusiju pa da onda udari na Kinu. Priča o ofanzivi koja se najavljuje već pola godine i koja se svaki čas odlaže iz ovih ili onih razloga, posljednje objašnjenje je da se čeka da se isuši zemlja da bi ti čuveni leopardi mogli lakše da se kreću po teritoriji Ukrajine, u suštini nema nekog naročitog smisla i svi bi u ovom trenutku da odustane od nje, uključujući i Ameriku. američki generali govore da nije vreme za mir i da Rusija neće prihvatiti nikakav mir bar još 2 godine. Oni verovatno misle da će za 2 godine ipak poraziti Rusiju, što naravno nema nikakvog smisla. Za 2 godine verovatno Ukrajine apsolutno više neće biti. A uloga Kine čini se da je zgodna svima, iako njihov mirovni predlog zapravo mnogi nazivaju evanđeljem. Tamo je sve dobro, sve treba da bude dobro i ima se utisak da je zapravo izostalo ono ključno, a to je da svaki mir mora doći posle nečijeg poraza. Tamo nema poziva Rusije da se povuče sa teritorija koje su sada deo njenog ustava, nema poziva ni Ukrajini da ne misli o Krimu kao svojoj teritoriji. Jednostavno stoji da treba da se prekinu ratna dejstva i da počne da se pregovara. Takva pozicija nije zgodna nikome, ali jeste zgodna zapravo da se Kina pozicionira u svetskoj politici i to odgovara svima. Odgovara i Rusiji, odgovara i Americi, a odgovara i Kini. Jer je Kini veoma stalo da ne bude uvučena u bilo kakav sukob, da ostane u dobrim ekonomskim odnosima i sa Evropom i sa Amerikom, koje su se u ovom trenutku vrlo jasno svrstale na stranu koja je suprotna Kini, iako to ni njima ne odgovara. Tako da se čini da zapravo ta mirovna inicijativa Papina će biti zaboravljena jednako brzo kao što smo rekli da je zaboravljena ona njegova prvobitna dijagnoza da je lajanje NATO-a pred vratima Rusije izazvalo sve ovo što se danas događa. Što se tiče mirovnih inicijativa, možemo reći da ih je od početka sukoba bilo nekoliko. I čini se da je najozbiljnija bila ona prvobitna koja je nastala samo mjesec dana nakon početka sukoba. Došlo se čak do trenutka kada je Ukrajina, odnosno Zelenski, poslao papir na kome je postavio svoje uslove, među kojima nije bilo vraćanje Krima. Posle toga su Amerikanci i Englezi, a kažu ipak Englezi jače, pokušali i uspeli da spriječe dalje pregovore, vrlo prosto tako što je glavni pregovarač ubijen na ulici metkom u čelo. Bilo je potom još pokušaja Turske da se pregovori na neki način nastave, ali suštinski ni jedna ni druga strana nisu bile spremne u tom trenutku. Nema pregovora dok traju sukobi, to je opšte pravilo. Posle toga je došla kineska inicijativa, pa je došla inicijativa Makrona zajedno sa Kinom, pa sad imamo Papinu inicijativu. Sigurna sam da će do mira doći tek onda kada neko bude vojno poražen. U svakom slučaju, pregovori o miru ne zavise od Kijeva, nego zavise od Amerike. A kako danas stvari stoje, Amerika se polako priprema da izađe iz svega toga, jer su pred njom novi važni izazovi, a to su Azija i Afrika.
...80 godina od osnivanja SMERŠ-a.
Pre tačno 80 godina sovjetski lider Josif Stalin stvorio je vojnu kontraobaveštajnu službu SMERŠ. Stručnjaci tvrde da je to bila najefikasnija služba tokom Drugog svjetskog rata.
Suštinski, SMERŠ je bio značajan za napredak Crvene armije i za uspješno vođenje svih ofanzivnih operacija. Između ostalog, odigrao je i veliku ulogu u završnici rata u ofanzivi na Berlin. Nakon što je Crvena armija ušla u glavni grad Nemačke u maju 1945. SMERŠ je pokušao da pronađe i uhapsi Adolfa Hitlera. Nisu uspjeli jer su on i Eva Braun izvršili samoubistvo. Ali je sovjetska tajna služba doprinela tome da se zaustave dalje glasine o tome da je Hitler živ i pronašli su mesto gdje su pokopana njihova ugljenisana tela. Naziv SMERŠ skovao je lično Josif Stalin i to od fraze smrt špijunima. Prva varijanta je bila SMERŠ, to jest smrt nemačkim špijunima. Prema zvaničnim podacima, za vreme rata SMERŠ je neutralisao preko 30.000 Hitlerovih agenata, više od 3.500 diverzanata i 6.000 terorista. U zvaničnom statutu SMERŠ-a navedeni su i zadaci organizacije, među kojima su kontraobaveštajni poslovi, antiterorizam, sprečavanje pokušaja nacističkih snaga da se infiltriraju u Crvenu armiju, borba protiv antisovjetskih elemenata u Crvenoj armiji, zaštita linije fronta od špijuna, borba protiv dezerterstva i izdaje u sovjetskoj vojsci i ispunjavanje drugih specijalnih zadataka. Organizacija je zvanično postojala do 4. maja 1946. godine. Na čelu agencije tokom njenog postojanja bio je Viktor Abakumov, koji je postao ministar državne bezbednosti u posleratnim godinama. Bio je direktno podređen Staljinu i verno mu je služio sve do 1951. godine, kada je po Staljinovom naređenju uhapšen zbog optužbi za državnu izdaju i druga dela. Streljan je 3 godine kasnije, posle Staljinove smrti, od strane svog naslednika. Nikada nije priznao krivicu, a mnogi istoričari tvrde da su optužbe bile fabrikovane. A danas se među istoričarima i dalje vode rasprave o aktivnostima te službe i njenim metodama.
Kakva je istorija Smerša i da li je Rusiji danas potreban Smerš 2?
Teško je naravno odgovoriti na pitanje da li je Rusiji potreban Smerš 2. Da je potreban neko ko će se boriti protiv diverzija i terorizma, to je nesumnjivo. Ali sam pojam Smerš izaziva kod ruskog naroda veoma neprijatne asocijacije. Smerš je poslednjih decenija uvek vezivan za političke represije i to kod ljudi koji nisu dovoljno obavešteni. Kontraobaveštena služba je uvek tajna služba i šta su sve ljudi radili malo ko zna ili se sazna posle mnogo godina. U svakom slučaju, veoma je dobro zapamćeno na koji način se Smerš obračunavao sa velikim brojem vojnih zarobljenika koje su Nemci svojevremeno bili zarobili, pa se oni potom vraćali u Sovjetski savez i naravno hteli su da se priključe vojsci Crvenoj armiji i bore se protiv Nemaca. Danas kad ljudi o tome govore, reče da su oni uglavnom bili represirani i da su oni uglavnom bili kažnjavani. Međutim, istorijski podaci su neumoljivi. Jeste jedan broj, ali to je otprilike 10% tih ljudi. Svi oni su morali da prođu ispitivanje te kontraobaveštajne službe, ali nije tačno da su oni svi kažnjavani. Naprotiv, Nemci naravno jesu neke od njih vrbovali i slali u Sovjetski savez kako bi oni radili za njih. To je nesporno, to se svuda i uvek dešava, to se vjerojatno i dešava sad. Ukrajinci i njihovi zapadni prijatelji šalju u Rusiju diverzante, Rusija ih traži, nalazi, kažnjava, to je sve uobičajeno. Za Smerš su, kažem, vezane tako neprijatne asocijacije, iako je možda pravo vreme da se kaže šta je zapravo bio Smerš. On se pojavio 1943. godine, kada su Nemci preformatirali svoju obaveštajnu službu i kada su počeli da šalju svoje špijune na teritorije Sovjetskog saveza. Smerš je dobio neverovatne ingerencije. Recimo, Smerš je bio u svim jedinicama ruske vojske. Oni su bili odeveni u uniformu isto kao svi drugi. O njima i njihovoj delatnosti se u tim četama, jedinicama malo znalo, ali su oni mogli u svakom trenutku, bez ikakvog dogovora sa bilo kim, da običnog vojnika pronađu, ispitaju i ako treba kazne. Samo za kažnjavanje nekih ljudi sa visokim činovima morali su da se konsultuju sa vrhom te obaveštajne službe. Njima se pripisuje s pravom ogromna uloga u tome što su sprečili da do Nemaca dođu preuranjeni podaci o nekim aktivnostima Crvene armije. Recimo, Kurska bitka je zapravo u velikoj meri njihova zasluga, jer su Nemci bili šokirani i iznenađeni kada su Sovjeti krenuli u kontranapad. Isto tako se govori i o deblokadi Leningrada. Ako bismo krenuli dalje da govorimo o poznatim bitkama posle 43. mogli bismo da vidimo ogromnu ulogu Smerša. Smrt špijunima je bila parola sa kojom se živelo u tim godinama. Da li se grešilo? Sasvim sigurno jeste. Moramo imati u vidu da je Smerš imao za protivnika veoma razvijenu obaveštajnu službu Nemačke i čuveni Abwehr. Smeršu se pripisuje i kažnjavanje određenih naroda, pogotovo Karačevo-Čerkesije. Međutim, ne smemo zaboraviti da je na tim teritorijama zaista bilo mnogo saradnika Hitlera i da su čak formirane čitave brigade. To što ta republika nije prerasla u neku odmetnutu nacističku republiku, upravo je zasluga Smerša. U svakom slučaju, Smerš je živeo samo 3 godine. Za te 3 godine je uradio mnogo dobra i u mnogome doprineo da se Drugi svjetski rat završi onako kako je završen.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.